Kepler adatlyk radiosu. Kepleriň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny Türkmenistan dünýäde iň käň tutsagly 2-nji ýurtbolly diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýle bu hepde Türkmenistan pul geçirmelerin gümürtüklüğünden näme gazanýar we näme ýitirýär? COVID-19 Türkiýede galan türkmenler üçin 2 charter uçurunyň gurnulmagyna garaşylýar. Lukmanlar aladalanýar. Türkiýede saklanan türkmen aktivisti açlyk oglan etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz köpek olupdur. Bu hepde gulpasyn naky durmuş, ilat toyu, sevdany we avtolo wejermegi işlerini girliinlikde diýär diýen atlan çap edilen habarmyz we gepleşigimiz hem köpek olanlaryň hem köp dinlenenlerin arasında beýaşlyga girýär. Bayramarly yüzden ugrak sövdügär häkimligiň öňünde üýüşüp merkezi wadaryň açylmagyny talap etdi. Habarçy, döwlet dukanyna gutaran çörekler aşakdan haltalap satylýar. Özbegistanyň Mirziýoýewiň oppozisiýa kandidatlary bolmadyk prezidentlik saýlawlaryna aňsat ýeňmegine garaşylýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň beýaşlygyna girdi. Bu hepte adatlygyň web saýdyna girenler türkmen görnüşleri 44-nji hepte adly fotosergiýimizde türkmen protestleriniň ýyl ýazgy syna atlan çap edilen wideomyzda köp tamaşa edipdirler. Kepler adatlyk radiosu. Hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Geçen hepde Sewitin iň köpüýle atly ýurdunyň Özbegistanyna geçirilen prezident saýlawlary bilen taryha girdi we Türkmenistanyň oturan yerlerinden Özbegistanyna başlanan reformalara umýytly garan adamlaryň bir topary adatlygyň habarçysyna öýlerini ýene bir gezek lapkeç bolanlyklaryny gurrun berdiler. Ehem türkmen raýatlary Özbegistanyndaky prezident saýlawlarynyň näme üçin lapkeç bolýarlar? Bu arada kardeşim gödelim verjek maglumatyny bilelikde dinläli.
Gonşu yurt bilen serhetleşen Livab vilayetindaki habarçılarımız yerli iladın özbek saylovlarına karayışları barada habar veriyar. Türkmenistan'ın yaşayıcıları özbekistan'daki saylovlarda hedirki prezident 80%'ın govrak ses alıp yenici ıglan edilen son özbekistan'ın siyasi özgörüşüne bildiren umuitlarını elden verip lapı keç boldular dip habarçıyımız aydiyar. Onun söylerine göre yerli ilat özbekistan'daki siyasi dolandırışın Türkmenistan'ın ulu bir tapağıtlanmayandığını bilseler de gonşu yurttaki proses
Şavkat Mirziyoyevin Hemberdi Muhammedov, Rahmon we Lukashenko ýaly awtoritar gyda prezidentleriniň ýoluny taýlandygyny bilýäris. Emma ol hiç bolmanda 60% ses toplady diýilip, demokratik pozisiýasyny dünýä görkezer diýip umyt edilipdi.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenabadyň we Farapetrawynyň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyz ýataan milleti özbek yerli raýatlaryň Özbekistandaky ýagdaýlara üns bilen syn edýänligini gurrun berýär. Onun söýlerine görä Şavkat Mirziýoýewiň häkimet başyna gelen 2-nji ýyllary bilen deňleşdirilende onuň Livaply özbekleriň arasyndaky meşhurlygy şu günkün esli azalypdyr. 2016-njy ýylda Özbekistanda prezidentlik wezipesini eýlen Şavkat Mirziýoýew reformaçy çykyşlary bilen tanaldy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde özbek liderine bolan hormatlarynyň artýanlygyny aýdyp Mirziýoýewiň bitirýän işleri we öz halkyna berýän wadalary bilen telewizion kanallary arkaly gaýwana tanışýandyklaryny habar berdi. Yeni bir habarçymyzyň bellemegine görä şonda Özbekistanda Mirziyoyevin hakimiyet başına gelmeginden son iqtisadiyetin canlanmağı, hususi telekeçiliğin ve kuruluşuğun artmağı, küçük hem orta biznesin hareketlenmeği, Gonşu Türkmenistan'ın serhet yaka ilatına hem öz siyasilini yetiriptir ve kazanç mümkinçiliklerini dörüdüptir. Habarçımız koronavirus çeklendirmelerine ve serhetlerin yapılmağını çenli Türkmen rayatlarının Özbekistan'a gidip işlenliğini, ol yerden yurduna pulu verip duranlığını ağzı koy beylikli haritleri iyidi giderli getirenliğine ediyar. Özbekistan'da iqtisadi ösüş Türkmenistan'a hem şonda tesir yetirdi deyip habarçımız belliyar. Livab'daki habarçılarımızın 26. Oktyabrda habar vermeğine göre hedirki vaxtta yerli özbeklerin Mirziyoyevin gonşu Özbekistan'ı özgürüşe iltmeğine umidinin ağdalandığını belli. Yar onuň söýlerini öwrenip alýar. Özbegistanda internetiň petiklenmegi, prezidentiň maşgalasynyň korrupsiýa baş goşmagy we baýamagy, şeýle hem halkyň durmuş derejesiniň ýaramazlaşmagy ýaly problemalary agzap geçipdir. Şol bir wagtda Özbegistan bilen serhetleşýän türkmen welaýatlarynyň ýaşaýjylary goňşy ýurda gadan çüşen gitmek umydyndan doly el çekmeýärler. Köpçülük serhetleriň açylmagyna garaşýar. 24-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 64 ýaşly Mirziýoýew köp tanalmaýan bäsdeşlerinden aňsatlyk bilen üstün çykdy. Prezident wezipesine Mirziýoýew Özbegistanyň Liberal Demokratik Partiýasyndan dalaşýar boldy. Ondan başga 5 kandidat gatnaşdy. Hasap alınmadık 3 opozisiýa partiýasynyň, ýagny Erk Demokratik Partiýasynyň, Hakykat we Ösüş Partiýasynyň we Halk Bähwidi Partiýasynyň hasaba durmak synançyklary hiç bir netije bermedi we ahirinde resmi basyşlar sebäpli olar saýlawa dalaşýar iýi bermek tagallalaryny besetmeli boldular.
Hepdanyň jemini Türkmenistanyň tutsoglar meselesi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Hasanyňy bu diňe Türkmenistanyň meselesi hem däl. Adam hukuklaryň goraýjylaryň maglumatlaryna görä, Orsiýetdäki tutsoglaryň adyndan 420 kysansy siýasy tutsog hasaplanýar. 5 ýyl mundan öňki görkezler bilen deňeşdirilenini bir ýurtdaky siýasy tutsoglaryň möçüriniň 5 hesse köpelenligini aňladýar. Meduza habar saýaty bu netijäni Orsiýetiň memorial adam hukuklary merkezine salgylanyp çykarýar. Şol wagtda Orsiýetdäki siýasy tutsoglaryň hakyky sanynyň bir näçesi köp bolmagy hem ähtimal. Ýöne olaryň hemmesi monitoringe, gözegçiligi alynmady diýip memorialyň siýasy tutsoglary gollaw berýän bölüminiň başlygy Sergey Davidis Meduza bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Täze görkezji Orsiýetdäki siýasy tutsoglaryň umumy sanynyň Sowet Soýuzundaky soňky görkezjilere garanynda has köp bolup biljekdigini aňladýar. Guramanyň maglumatyna görä, SSKP-niň baş sekretary Mikhail Gorbaçow'un tawsyry bilen boşadylýança ýurtdaky siýasy tutsoglaryň sany takminan 700 adam bolupdyr. Mundan başga Sığıp çıkan video yazgıları bilen bağlılıkta Orsiýetiň türmelerindäki kayınamalar vardı hem köp gurrun ediliyar. Emma beyli maglumatlar Türkmen türmelerinden sığıp çıkmayar ve dasarı yurt metduğutunu türme şertleri varada interi veren Türkmen sanlılar memorialın Merkadaliya programmasının başlığı Vitali Panamaryov'un maglumatına göre berk eydarlanyar ve korkuduliyar. Şol wagtda resmi taýdan tasdiklap bolmayan maglumatlar Türkmenistanyň türmelerini ak tutsoglaryň sanynyň pandemiýa döwründe hem 100 minlerçe adam rehmet migrasiýasyna gidenden soňam azalmanlygyny işaret edýär. Bu temany kardeşim Merdan Sarıyew dowam etdirýär.
Türkmenistan ýylatynyň jan başyna iňkän tutuk düşýän dünýädäki ikinji ýurt diýip World Prison Brief internet nesrinin tanawynda bellenilýär. Tanawda iň köp tutuklu ýurtlaryň bäsliginiň başyny Amerika, Türkmenistan, El Salvador, Rwanda we Kuba çekýär. Tutuklaryň sany boýunça Türkmenistanda her 100 000 adama 576 bendi düşýär. Türkmenistan türmelerinde saklanýan bendilleriň sud edilýän we boşadylýan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Türkmenistanda tutuklaryň ýitirme edilmegi problemasy hem saklanyp galýar. Suýulyň fevralynda Merkezi Aziýa boýunça analitiki merkeziň çeşmesi häzir türkmen türmelerinde 35 müňe ýakyn tutugyň saklanylýandygyny, muňa ýurtda bendiler üçin niýetlenen türmeleriň kabul edip biljeginden 3 hepde kändigini aýdypdy. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatyna görä, häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýanlaryň sany 51 müňden hem geçýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň ýylatynyň sany baradaky maglumatlar boýunça hem soraglar saklanyp galýar. Mundunyň azatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň ýylatynyň 3 milliondan hem azdygyny aýdypdylar. Egerde çeşmelerimiziň maglumaty hakyky ýagdaýy suratlandyrýan bolsa, onda türkmen türmelerinde ýylatynyň jan başyna düşen bindiýlerin sany World Prison Brief nesriniň getirýän görkezijilerinden hem ýokary bolup biler. Hukuk guramalarynyň çağırışlaryna garamazdan türkmen türmeleri halkary gözükçülörünün garasy tinçilerin barıp görüp bilmeýän yerleri bolmagynda galýar. Halkary hukuk guramalarynyň hasabatlarynda aýdylmagyna görä Türkmenistan ýönkülýän günäni boýun aldyrmak adamy özüne we başgalara garşy görkezme bermäge mezbur etmek üçin ulanylýan ýowul gynyg basys praktikalarynyň iň giň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk radiosu türkmen türmelerinde bendilerin kıynamaları sizi var edilendigi barada hem maglumatlary beripdi. Adam hukuklary boýunça geçirilýän halkara ýygnaklarda türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň türmelerinde tutuklaryň gynalmaýandygyny, olara wagtly-wagtynda nahar berilip, olaryň saglygyna seredilýändigini öňe sürýärler.
Hepdanyň zemini Türkmenistanyň bütün dünýäden ýaşarmak isleýän nowotlary, ýurtdaky aýlyk gyçylygy bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Resmi habarlardan ma'lum bolýaly, Türkmenistan her ýyl buğday planını doldurunluğunu, yurtta ağlı kovupsulluğunu doldu üpçü nedenliğini havar veriyor. Emma şu aralıkta Kazak prezidentinin Aşgabat eden safarı bilen bağırlıkta Türkmenistan'ın bir yurttan import ediyen uğunun ve buğdayının mesörünün köpöldülecektiği havar verildi. Bir resmi Aşgabat'ın yurtta devam ediyen oğuzoluk krizisini ve yeti çörek yetmezliğini kıytaklayın tasdiklama olup görünüyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Türkmenistan'da devam edýän ýeti uun we çörek gyçylygynyň arasynda Aşgabatyň häkimetleri adamlaryň uzyn nowatlaryny gizlemek maksady bilen çöregi daňdan garanqyda satuwa çykaryarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 27-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Habarçylarymyzyň iýberen wideolarynda paýtagtyň döwlete degişli dukanlarynyň bir näçesiniň öňünde daň sähäriniň çigrek howasynda garanqyda onlarça adamyň şol sanda ejeleri bilen baran Yaş çağların novata durandığını görse olyar. Bağdarlarda çörüğün bahası 10-25 manat aralığında bahalanyan mahalı 1-2 manattan çörük satın almak isleyen bu adamlar dükkan açılan desini onu tarap ılgayarlar. Videoda adamların birbirinin öngürtü çörük satın almaya çalışyandığını sinlasa olyar. Şeyledonda novata yeten adamların her birinin plastik haltalarda 3 tane buhanka çörüğünü alıp gidiyen pursadını görse olyar. Adatlı kopsuzluk yağdaylar sebep redaktamda gelip koşan videoları çap etmekten oların haçan ve nirede düşürlendiğini ayan etmekten saklanyar. Habarçımızın sözlerine göre yurdun sövda ve daşar iktisadi ara atnaşıkları ministerliğine değişli dukanlara çörek bir gün öngdürlü vaqtta getiriliyar. Emma ol getirilen vaqtı kızgını bilen satılman ertiri irden ehli dukanlarda bir vaqtta satuva çıkarılyar. Adamlar çörek satın almak umidi bilen dandan sağıt 5'te dukanların önünde nohutu durup başlayar. Her dukanın önünde yüze olay adam novata duruyor. Yönü çekli möçörde satuva çıkarılayan çörök, novataki adamların takminan 60 götürümüne yetiyor. Çörök 5.30'da satuva çıkarılıp, saat 6 volmanka satılıp oturuyor. Her bir adama 3 tane buhanka çörögü 2 manada satılıyor. Son günlerde çörök yetmezçiliği novata duran adamların arasında uruş davaların dörümüne hem sebep oluyor. Köp vaat veri dukanları 10 payokları hem gelmeyecek. Yer deyip çörek satın almağa baran aşamatlı yaşayıcı şayat bolyan yağdaylarını anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Türkmenistan'da sonku bir neçe yıl veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında yurdun ehli küncegündeki devlet dukanlarında adık şolsanda çörek ve un gıççılığı emele geldi. Bu gıççılık sonku iki yılın devamında hasta yitileşti. Son aylarda hakimiyetler devlete değişli çörek dukanlarına ve tamdırçılara gödövçülüğü arttırmak arkalı bu gıççılığın önünü almağa sinin şiara. Şu yılın sentyabrında Türkmen hakimiyetleri subsidirlenen unun bir kanun satılmağına karşı görüşmek çarelerinin çeğinde öz hususu hocalıklarına kıtamdırdı çörük pişirip satyan ayarlara karşı reyitleri geçirdi. Bunun iyisi süre kanun koruyucular çörük dukanlarında payok unlarının uğurlanmağı bilen bağlı derin o işlerini geçirip devlet dukanlarının ençeme işyerine karşı cenayet işini kozadılar. 18. Oktyabrda bolsa Aşgabatda çörek ve çörek önümlerini pişiriyen hususi eçilikdeki kerhanaların 30'dan qovrağının öz işini besedendiği məlim boldu. Habarçılarımız muha devlet dukanlarında unun yokluğunun sebep bolunduğunu aytdı. Hakimiyetlerin bu çarelerine qaramazdan habarçılarımız devlet dukanlarında un ve çörek üpçünçülüğünün qadalı yolu qoyulmayandığını habar veriyerler. 24. Oktyabrda Mardak habarçımız bilen söhbetdeş olan yağdaydan habarlı yaşayıcıların ençe Mese, döwlet dukanlarında tapdyrmayan çörögün aşaqdan haltalap satylýandygy, dukan satyjylar bilen polisiýa işgärleriniň arasynda ýola goýulan özara peýdaly hyzmatdaşlyk barada gurrun berdiler. Bu aralykda Aşgabatdaky habarçymyz subsidiýerlenen azyk önümlerinin hatarında tovuk yumurtkasının tas yarım yıldan sonra ilkinci sapar ilata satılandığını, yönü onun hilinin pestiğini havar verdi. 1 kilogram şekerin 1 sani ösümlük yağının 2 sani tovuk buğdunun yağını bilen her hocalığı 10 sani yumurtanı 10 manada sattılar. Yönü bu yumurtaların köpüsü dövük ve hili pes deyip efirde adlandırılmasızlığını soran aşıvatlı yaşayıcı 27. oktyabrda habarçımıza beren malumatında aittı.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň köni, hakyky garaşsyzlyk güni baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanlylar şu hepde köni ýa-da hakyky garaşsyzlyk günini bellediler. Käwirler bolsa 27-nji oktýabr goşa bayram. Türkmen döwletiniň döredilen güni we Türkmen döwletiniň ilkinji gedek garaşsyz bolan güni hökmünde belledi. Bu tarih sene 26 ýyl soň Öňkü hiç kimin yadına düşmeyecek bir günü 27. sentýabra geçirilip 2018-nji ýyldan beri bir ay öňünden bellenýär we 27-nji oktýabr günü bilen bagly möhüm taryhy wakalar metduwatda asla ýatlanylmaýar. Azatlygyň habarçylarynyň garaşsyzlygyň 26 ýyllygynyň bellenýän wagtyna beren maglumatlaryna görä 2017-nji ýylyň 9-njy 10-njy oktýabrına geçirilen ýaşullar maslahatyna bu taryh senany üýtgetmek, ýagny sport çäresiniň ýapylan gününe geçirmek kararyna gelindi. Hökümet tanqyçylarynyň pikirçe 2017-nji ýyldaky sport çäreleri bilen bagly uly gurluşyklar Türkmenistanyna dowam edýän häzirki ykdysady kynçylyklaryň bir sebäbi boldy. Azatlyk radiosi 27-nji oktýabr Köne ýa-da hakyky garaşsyzlyk güni bilen bagly iki Türkmenistanly bilen söhbetdeş boldy. 1991-nji ýylda Türkmenistan aksioner täzirçilik bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Oradow 30 ýylynky wakalary ýatlap Moskwa bilen aýrylyşylan döwürde Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiliklerini tas hemmelere mälim bolanyny ýatlap şeýle gurrun berdi.
Ugur çürşürmü doğru oldu da ol. Bir taraftan adamlar kayıq etti. Misal üçün tülümü yurasın, her gün bir zat çıxıp burdu da Moskva'dan. Köp adam sonunda kayıq ediyordu da. Ol, neyem olur, neyem bile oturur. Ol bir taraftan. İkinci taraftan o son birinci yılı yakın Respublikaların arasında Moskva ile köp yankı meseleler çöz başladılar. Şu ayrılışma var adı da. İktisat çöpünde etsem de şu, bizde şu doğurum, şu doğurum. Bir kayıqı eğer sayıuzda alsam ya da sayıuz davası da esası tarafımız şu doğru yankıtı da. Şu denlik olsun, hakikat olsun deyip de. Bir misal getirel de. Biz Türkmenistan sayıuzu aydalı öz öndüryanını bir sayıuzdan aliyanını katkop veriyatı da. Katkop veriyatı da. Yönü. Türkmenistan'ın büccedi, Türkmenistan'ın büccedi. Dotasyada oturan büccedi aydalıyatta şu doğru. Bu şoma tüyünden karşıdık. Doğru hesaplanmalı. Doğru hesaplanmalı. Eğer de şu haysada bir respublikada ne açılmışsa alınsın, 90% öndeyen arsalarım alsınlar. Yönü, yönü. Şu hakikati aydınmalı. Şu yine şu Türkmenistan'ın olsun ya belki Respublika'nın olsun 90% öndüren önüm alındı 10% özlerine kaldırıldı deyip de. Şu bu bulmanın sebepli. Şu halde ya da bulmanın köp Respublika'lar da köp Respublika'lar özüne uğurmayanlar yönü Moskva bile düşünüşeyenler şu ağzını doldur kayacaklar da bu son yankı çayuz ekleyenler hem Respublika'lar saklayanlar a son olsa ne 90-20 yılım geldi yankı öz özünü ekleyenler oturdular da. Onun son nerede yerdeyi oldu? Türkmenistan'ın yerdeyi, Türkmenistan'ın yerdeyi. Şu doğurda hakikaten bilini basladı. Yardımınızda olsa, yardımınızda olsa. Niye son televizyonda ağzını doldurmayacak da? 91. yıl yardımınızda olsa sonunda. Aynı ben vertolyotta aylandım. Bütün Türkmenistan ya bir ulu kuruluş geldi. Sonunda 90. yıllarda doğrudan olmuş bütün Respublika. Adamlar, karhaneler, kalkoğuz bir topur kuruluş başladı. Bir topur daha satıbalık başladılar. Şu olmasa yardımınızda olsa bir topur komşu Respublika'lardan şu doğrudu iş bulmanın son Türkmenistan'a gelip işler başladılar. Şu hakiki Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü görközdü. Türkmenistan'ın iktisadiyatının, o Türkmenistan yurdunun mümkünçülüğünü görközdü. Eğer de. Hakikatten şu Türkmenistan sayızın içinde bulundu da, sayızın dışında bulundu da, eğer de demlik hakikat bulunduğu yerinde, şu Türkmenistan'ın şey düve sörtü, deyip. Yöne, kıynansak da, şu doğru kofi çıkmadı, sonra Türkmenistan bir cinayet toparının eline düştü, sonra hükümet olmadı, bir edenetlilik oldu, şöyle şunkuna geldik de.
Iqtisadçı Oral Hunpikirçi qarasallı kıynasının üyüt gödülmögü hem yurtta başlanan hökümet edenetliliginin dogamı olup, bunun üçün odalı onu üyüt gödülen adamlar utanmalı. Yönül herki yolbaşıların bu yalnızı ahırını düşünüp, onu düzeltmek mümkünçülüğünün hem bardığını aradan ayırmayar.
Aytmalısı 27. Oktyabr dilin yankı da anırdı üç kodem oldular da üç. Yöne ol bu katı uyuyat katı masarı çılıklı özlür için de şu üç kodemler için sebebi var. Ol 24. yılda 27. Oktyabr'da kabul edildi. Onun değil şu an hiç şeyle üç kodem olmuyor üç kodem değilse o. Türkmenistan öz terzi tarihinde yurt bulun 27. Oktyabr 24. yılda. Yardımızda olsa niye sonbarı çay kalkmıyordu o meselelerine? Yönü şunu düşündü da şunu etmiyorlarını. Yönü herdekiler bir şunu düşünüp eğer üyüt götürseler, şöyle yeni önkü yerine getirseler de öldür için o olurdu benim fikrimce.
Gepler adatlı radiyat. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin zeminin Türkmenistan'ın köyünü ya da hakiki karasıllık gününe bağışlanan sökvettöşlüğünü dinleyiciler. Adatlığın bu mesele boyunca ikinci sökvettöşü Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Karlı hem 27. Oktyabr senesinin üyüt gödülmeğini neye doğru hesaplayar. Onun fikirçe bugün Türkmen halkının bağıtının çıgınını, ören ulu, çıngır manalı günü olup duruyar.
27. Oktyabr Türkmen halkının bağıtının çıgın günü deyip hesap ediyen 1924. yılı Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasını yani Türkmenistan devletini döretmeli deyip karar çıktı. Şol kararım Türkmen halkının manglayından diyirdi. Eğirt bir ulu vaka, eğirt bir ulu siyaset çeyre bir. Sebebi dünyada Türkmen az sanlı millet. Türkmen'in has köp, katı köp olan ukuyplu milletler var. Şoların devleti yok. Olur katı göz göyün yağdaydı. Öz devletini döretmek için asırlap görüş alıp bariyarlar. Türkmen halkını olsa şu bağıtı tayyar edip verdiler. Bir ören ulu katı ulu çungur manili gün. Bunu ayrıtın bellemek gerek. Onun gününü senesini dürlü vaktlara geçirip olur vaktlayınca. Yönü asıl nuskoda ol 27. Oktyabr'da bellenini tarihte de kut şol gününe kalır.
Bir elbette yazı Hudayverdi Halley'nin fikri. Adatlığın yerli havarçası bugünün rayetler arasında ayratin manzının bağırdığını, Levapurların 1924. yılın 27. aktiyarını Türkmen serketlerinin bellenip Türkmenistan'ın dörödülenin hükmününü yaatlı anıklarını havar verdi. Şeyle de Türkmen avatta kavarçımının yazmağını vura, 27. aktiyar adamların anını ve yüreğini karasıllık günü hükmününü ornarlı. Berdimuhammedov'un şahsı başlanışları bilen bağırlıkta 27. Oktyabr'da bellenen tarihi karasırlık gününün 5 günlük adi oyunlar sebepli 27. Sentyabr'a geçirilmeyi adamlarda içki kahar, nâgilelik dörüttü. 27. Oktyabr'a adamlar hedirem karasırlık günü hükmününü ikrar ediyar. Kağıt yüzünlü karasırlık günü 27. Sentyabr'da olsa da ol adamların ruhunu 27. Oktyabr'da deyilip müdimi yazılan yarlayıp havarça etti. 27. Sentyabr'ı 2017. yıllaki adi oyunlarını olsa köp adam Türkmenistan'ı şunki iktisat çökkünlüğü getiren seni hükmünü yaatlayar deyip radyanın Levap'ta havarçası 27. Oktyabr'da havar verdi. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlıların sosyal medyada bir-birlerini 27. Oktyabr, Karasızlık günü bilen kutlayışlarından, Sentyabr'da verilen bayramçılığı baykot edişlerinden çen tutulsa, rayatların arasında bu tarih senenin üyüt gödülmeğini, onlamadıkların asla av olmağını aydıp olur. Emma Türkmen hakimiyetleri bu kiyil sosyal medya meyillerine açık reaksiya bildirmeyer. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni Aşgabatda 2017-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň soň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow karary esasyny tutuş halky geňeşmeden bir aý öňe süýşürilýär 2018-nji ýylyň ýary sentýabrynda bellenýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistanly finçilaryň köpüsi 27-nji oktýabry goşa bayram hasaplaýar. Bu hasaba görä 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň düýbüniň tutulanyna 97, garaşsyz bolanyna 30 ýyl boldy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.